Superlío figura na novena posición con 22 puntos unha vez comezou xa a segunda volta da Liga. Falamos co coordenador do Perlío femenino, Rafael Afonso. Bos días.
Hola, bos días.
É satisfactoria esa posición lograda no comezo da segunda volta da Liga, esa novena posición?
Sí, a verdade é que sí. As rapazos están facendo moi ben, están superándose, están mellorando con mérito o rexisto da temporada pasada. O sea, que todo o que se mellora a temporada pasada é satisfactorio.
E hai moita diferencia entre os equipos desta competición, desta Liga do Fútbol 8 femenino?
Non é que haya moita diferencia. Eu penso que este ano está máis igualada a categoría, máis que nada porque algúns equipos reforzáronse ben, como é o caso do Maniños. Tamén os equipos punteiros, como podía ser o Racing, pois perderon xogadores, e iso fai que a categoría este un pouco máis igualada e sexa máis divertida para todo o mundo.
Na pasada xornada, Meirás 2, Perlío 1, non foi posible traer algún punto?
Non, a verdade é que non foi posible, xa sabíamos o que íbamos. Un campo complicado, aínda dos de antaño, de erva, difícil, os rapaces non pudieron sacar nada, intentaron, evitaron, pero o fútbol é así ás veces.
Adestran, ademais de xogar ben, adestran con regularidade, con participación, estas rapazas do Perlío femenino?
Sí, a verdade é que en iso non nos podemos queixar. A labor que teñen Juanjo e Jorge, tamén Fran, cos porteiras. A verdade é que é difícil que, xa que non deixa de ser fútbol aficionado e que teñen os seus compromisos, pois, pero todos os días teñen un número, unha boa cantidad de xogadores que é disponibles para o adestramento, o sea que estamos moi contentos nese aspecto.
A próxima xornada, Perlío, Eume Deportivo, domingo 22 ás 11 da mañá no campo dos Pinares. Unha boa ocasión para brindar unha vitoria á afición local, non?
Sí, a verdade é que sí. Xa tuvemos a sorte de na primeira volta a gañar, pola mínima, verdad? Polo que vai ser un partido igualadísimo, esperemos que no noso campo e co apoio da afición pois poder sacar os tres puntos.
Moi ben, pois moitas grazas a Rafael Afonso, coordenador de fútbol do Perlío, de fútbol 8 feminino. Moitas grazas e sorte neses próximos compromisos.
Moitas gracias a vos. Un saludo.